ASV valsts sekretāra Maika Pompeo vizīte Baltkrievijā tiek uztverta kā Savienoto valstu administrācijas pūliņi iedrošināt Baltkrievijas prezidentu Aleksandru Lukašenko un novirzīt Baltkrieviju tālāk no Krievijas orbītas. Valsts departaments norādījis, ka Pompeo vizītes laikā centīsies uzsvērt ASV atbalstu Baltkrievijai kā suverēnai, neatkarīgai, stabilai un pārtikušai valstī, kā arī apliecināt Savienoto valstu vēlmi normalizēt abu valstu divpusējās attiecības. Lai gan Vašingtona cenšas uzlabot attiecības ar Minsku, pagājušajā nedēļā mediji vēstīja, ka ASV administrācija apsver iespēju Baltkrieviju pievienot ieceļošanas aizlieguma sarakstam. Vizīte Baltkrievijā ir tikai viena no vairākām pieturvietām, kuras apmeklēs ASV valsts sekretārs. Piektdien viņš jau viesojās Ukrainā, kur pauda, ka ASV pilnībā atbalsta Ukrainu tās centienos izbēgt Krievijas agresiju un atjaunot suverenitāti un teritoriālo vienotību. Bet pēc tikšanās ar Lukašenko, Pompeo paredzētas vizītes arī Kazahstānā un Uzbekistānā.